V tri podneva boste slišali.
NSi prepričana, da je zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin neskladen z ustavo. Turistične agencije iščejo nadomestne letalske prevoze na pot tudi z vlakom, a povsem lahko se zgodi, da so vozovnice razprodane. Za Lenarčiča napočil dan dem, kako se bo odrezal na zaslišanju v Evropskem parlamentu. V Kočevju bodo na shodu državo pozvali k takojšnjemu ukrepanju proti nasilju. Izredni misijonski mesec želi poživiti misijonsko poslanstvo cerkve. Sveti Frančišek je dialog s sultanom spremenil v sobivanje, ki navdihuje še danes. Vremem hladna fronta prinaša nalive in sodrom, hidrologi opozarjajo na naraščanje rek. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Kakšen davek boste plačali na svojo nepremičnino? To zanima velik del Slovencev. K razmišljanju o tem je spodbudil včeraj objavljen predlog modela vrednotenja nepremičnin. Z vprašanji smo se obrnili na nekatere službe, a odgovorov za zdaj ni. Tako med drugim ni jasno, kaj bo s sakralnimi objekti. Gotovo je le to, da se bodo s predlogom ukvarjali ustavni sodniki. Več Alen Salihovič.
Kaj je sploh v ozadju posplošenih vrednosti nepremičnin? Uporabljati jih je mogoče v najrazličnejše namene. Utegnile bi biti podlaga za uvedbo nepremičninskega davka, a na geodetski upravi poudarjajo, da bi morali vprašanje o tem nasloviti na Ministrstvo za finance. Odgovora še nismo prejeli. Vendar premier Marjan Šarec že miri, da v tej sestavi vlada niti ni sposobna sprejeti nepremičninskega davka. Ne verjame namreč, da bi koalicijske partnerice lahko dosegle dogovor. Pritrjuje mu minister za okolje in prostor Simon Zajc. Bodo pa med tem sistem vrednotenja uporabljale banke, zavarovalnice, nepremičninske agencije, država in ostali. Ker so po predlogu novega modela nekatere nepremičnine vredne tudi 20, 30 ali 40 odstotkov več v primerjavi s starimi, je na mesto vprašanje, ali bo to vplivalo na razne socialne transferje. Tudi odgovor ministrstva za delo še čakamo. Prav tako ni odziva pristojnih na pobudo Nove Slovenije. Ta je prepričana, zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin je kljub popravkom neskladen z ustavo. Poslanka Iva Dimic.
Po današnji ureditvi zavezancu iz zakona ne more biti jasno, kateri vsi elementi bodo določali vrednost njegove nepremičnine in s tem njegovo davčno obveznost. Modeli vrednotenja so namreč v zakonu predpisani splošno, nedorečeno, pomensko povsem odprto. Zakon pa bi moral bi pri določitvi davkov povsem jasen in določitve davčne osnove ne bi smel prepuščati podzakonskim aktom. Zato trdimo, da je zakon neustaven in v nasprotju z ustavo v 147. in 120. členom ustave.
GURS naj bi po informativnem izračunu vrednosti vseh kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo na območjih, ki so jih občine v svojih aktih predvidele kot razne poslovne cone, upošteval tako imenovano najgospodarnejšo rabo. To pomeni, da bo njihova vrednost izjemno poskočila, poudarja predsednik Kmečke zveze NSi Janez Beja.
Lastniki nimamo ne moči, ne enih vzvodov, da bi lahko vplivali na odločitve župana oziroma občinskih svetov. Ker če se župani oziroma občina odloči, da bo določeno zemljišče, seveda privatno, zasebno zemljišče, stavbno zemljišče, jaz kot lastnik ne morem to preprečiti.
Podrobno o teh pomislekih tudi v nedeljski kmetijski oddaji.
Po 58 letih delovanja se je za družbom Adria Airways začel stečajni postopek. Potekal bo na Kranjskem okrožnem sodišču, med številnimi upniki pa je tudi 558 zaposlenih, saj avgustovskih plač niso dobili izplačanih v celoti. Razočarani so tudi številni potniki, ki so imeli kupljene letalske vozovnice, pa bodo zdaj morali iskati alternative. Tanja Dominko.
Adrijina zgodba se je klavrno končala, dolgovi so velikanski, številka še ni javno objavljena, a stečajna masa nikakršna. Vsa letala, ki jih je imela v lasti, je Adria že prodala. Več najetih so ji v zadnjih tednih zasegle lizinške hiše zaradi neplačanih dolgov. Denarja tudi za kerozin ni imela dovolj, dolgove zanje deloma poplačala s hangarjem. Stečaj Adrije bo vodil upravitelj Janez Pustatičnik. Zdaj so na potezi upniki, tudi taki, ki so plačali letalske karte ali pa so dobili darilni bon, kot je ena od poslušalk Radija Ognjišče.
Kadar se uvede nad nekim podjetjem stečaj, seveda vsi upniki, v tem primeru je gospa tudi upnica tega podjetja, imajo možnost, da v roku 90 dni po objavi tega sklepa o uvedbi stečaja priglasijo svojo terjatev v stečajno maso.
Je poslušalki odgovorila odvetnica Mateja Maček. Ali bodo dobili dejansko kaj iz stečajne mase, je retorično vprašanje. Kako situacijo rešujejo s tistimi, ki so kupili letalske karte ali rezervirali potovanja, smo preverili na turistični agenciji Compass Holidays. Miha Širca pojasnjuje.
Če smo kot organizator potovanja, kjer smo imeli vključen letalski prevoz za Adrijo, tukaj vse potrebno uredimo, se pravi ali alternativo ali povrnen denar. No, medtem kot tisti potniki, ki so kupili preko nas zgolj letalsko vozovnico, pa seveda tukaj mi nismo po zakonu dolžni, se pravi, vračati denarja. Gotovo je tukaj malo več slabe volje, vendar pa se ena nekako razume situacijo. Seveda mi poskušamo urediti kakšno alternativo, če se le da tudi po čim boljši ceni.
Slovenija sicer ostaja povezana s svetom tudi prek letalskih prevozov, je včeraj zatrdil vodja letalskih storitev v Fraportu Slovenija Janez Krašnja. Od 27 rednih povezav jih je s prenehanjem Adrije izgubljenih 11, od tega jih je za povezljivost države res pomembnih 5. Prva izmed povezav je že zagotovljena. Brussels Airlines bo od 4. novembra naprej 6-krat tedensko povezoval Ljubljano z Evropsko prestolnico. Interes za prevzem letov so izkazali tudi drugi prevozniki. Nekateri potniki pa se znajdejo tudi tako, da gredo na pot z vlakom. Primož Kokal iz Slovenskih železnic za Radio Ognjišče pove.
Največji porast potnikov beležimo na linijah proti Cirihu, proti Minhnu in pa proti Frankfurtu. Ocenjujemo nekje, da je porast potnikov v tem obdobju za dobrih 60%.
Kakšen vlak je bil celo razprodan in kart ni bilo več mogoče kupiti. Da bi vzpostavili novo linijo, pa ne gre tako hitro, saj se vozni redi delajo za leto naprej. Zaradi stečaja Adrije je v Sloveniji veliko slabe volje tudi med gospodarstveniki, zato je nujno, da se to čim prej znova vzpostavi. Lobist Miloš Čirič takole razmišlja.
Zato ni glavni problem to, kako bomo mišli ven Slovenije. Ne? Glavni problem je v tem, kako bojo drugi prišli k nam.
Na vprašanje, ali je pametno ustanoviti svojo letalsko družbo, je Čirič odgovoril pozitivno.
Čez dobre 3 ure se bo v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavil slovenski kandidat za člana v novi Evropski komisiji. Njena predsednica Ursula von der Leyen je Janezu Lenarčiču dodelila resor za krizno upravljanje. Zapletov ni pričakovati. Helena Križnik.
Kaj lahko prinese drevišnje zaslišanje, smo med drugim vprašali Anžeta Logarja iz SDS, ki Lenarčiča dobro pozna. Med drugim sta tesno sodelovala v pripravah na prvo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Logar ne dvomi, da bo Lenarčič dobro opravil nalogo.
Verjamem, da bo ustrezno predstavil tematike, ki mu jih nalaga predlagani resor.
Logar tudi upa, da bo Lenarčič dober evropski komisar.
Gospod Lenarčič dobro govori in najbrž se je tudi primerno pripravil. On je bil dolga leta v diplomaciji, bil je tudi v predstavništvu Slovenije v Bruslju in tako naprej, da pozna problematiko.
Ocenjuje diplomat Dimitrij Rupel, a ima nekaj pomislekov zaradi področja, nad katerim naj bi bdel naš kandidat.
Kar mene nekoliko skrbi je to, da si bosta nekoliko konkurirala predstavnik za zunanjo politiko. In gospod Lenarčič, jaz ne vem, kako si bo sta področja razdelila, dejansko je vprašanje humanitarne pomoči, recimo palestincem ali pa Ukrajini, kar kardinalno zunanje politično vprašanje.
Rupel je opozoril, da se Lenarčič v novi vlogi gotovo ne bo mogel izogniti vprašanju migracij. Kot je dodal, to prav tako presega en sam resor.
Jaz bi seveda bil zelo vesel, ko bi slovenskemu komisarju uspelo tu, bi rekel, premagati nekatere težave.
A Rupel se boji, da izvirnih idej ne bo. Njemu, Logarju in Igorju Senčarju boste lahko prisluhnili v popoldanski oddaji Pogovoro.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Sloveniji se približuje precej močna hladna fronta, ki nas bo dosegla proti večeru. Ob tem naj bi nastajale nevihte s krajevnimi nalivi in sodro. Zaradi tega se bo vodnatost rek po vsej državi povečala. Dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
Se bo to toplo obdobje zaključilo, v prihodnjih dneh bo potem hladneje. Ne? Čekujemo lahko, ki je tudi malo močnejše nalive in sunke vetra. V gorah pa bo pobelilo visoko gorje, tam nekje do 2000 metrov računamo, da bi zapadlo nekaj malega snega. Petek zjutraj bo ponekod v mraziščih prav gotovo tudi slana.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ob obletnici umora se vrstijo pozivi k pravici za novinarja Haškodžija. Papež glavno vlogo pri evangelizaciji ima Sveti Duh. Šport, sprejem srebrnih odbojkarjev tudi po domačih mestih.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometne nesreče na primorski avtocesti pri Uncu, proti Ljubljani in proti Kopru sta odstranjeni, v obe smeri pa ostaja zgoščen promet na posameznih odsekih. Prometne nesreče so tudi na štajerski avtocesti, med priključkom Blagovica in predorom Podmelj proti Mariboru je zaprt počasni pas, med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru pa oviran promet. Na hitri cesti skozi Maribor, te pa je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred izvozom Maribor Center v smeri Maribora. Zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba je trenutno na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Na primorski avtocesti bosta v noči na petek 2,5-urni popolni zapori, ob 23. uri med Kozino in Črnim Kalom ter ob 1,5 uri zjutraj med Črnim Kalom in Serminom. 2,5-urni popolni zapori v noči na petek pa bosta tudi na Podravski avtocesti med 10:30 uro zvečer in 1,5 uro zjutraj med priključkoma Marjeta in Zlatoličje. Od petka 4. oktobra od 9. ure dalje bo zaprta cesta Kamnik Domžale-Šentjakob, Ljubljanska cesta v Domžalah, na cesti Žužemberk-Soteska Novo mesto pa bo predvidoma še do 10. oktobra zaprt odsek Dolni Kot-Soteska. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Avstrijski predsednik Alexander van der Bellen danes sprejema vodje strank, ki jim je na volitvah v nedeljo uspel vstop v parlament. Prvi se je pri njem mudil vodja zmagovalke volitev ljudske stranke Sebastian Kurz. Govorila sta o rezultatih predčasnih parlamentarnih volitev in nadaljnih korakih. Večina strank pričakuje, da bo mandat za sestavo vlade dobil predsednik Avstrijske ljudske stranke. Politični analitik Aleš Maver je o možni povolilni matematiki dejal, da ne verjame v veliko koalicijo socialdemokrati.
Bi velika koalicija verjetno pomenila stagnacijo. Potem koalicija svobodnjaki je sicer najlažja opcija, ker so zdaj svobodnjaki poslabljeni, ker bi bili relativno lahke koalicijski partner. In potem ostane koalicija z zelenimi, ki je gotovo po vsebinski plati sicer najtežja, koalicijsko usklajevanje bo najzahtevnejše.
Da bi bila koalicija z zelenimi ena od boljših opcij, ocenjuje tudi nekaj avstrijskih političnih analitikov. Vsi pa ocenjujejo, da v tem primeru pogajanja ne bodo lahka. Pred letom dni je svet pretresel umor novinarja Džamala Hašogdžija. Okrutno dejanje na konzulatu Saudove Arabije v Carigradu v Turčiji ne bi bila posledica Hašogdžijevih ostrih kritik Rijada. Za likvidacijo bi lahko stal prestolnaslednik bližnjevzhodne kraljevine Mohamed bin Salman. Vseh odgovorov še ni, vrstijo se pozivi k pregledni preiskavi in iskanju pravice.
Dejstvo, da je šel Bin Salman pred kratkim na ameriško televizijo PBS v znano oddajo 60 minut, kjer je pojasnil svojo vlogo pri temu umoru, kaže, da strani Saudske Arabije ta zadeva ta Hašodžijev umor ni šel pod preprogo. In v tem intervjuju je Bin Salman dejal, da ni ukazal umora, prevzema pa odgovornost. Novi voditelj te države je po enem letu šel v neko PR ofenzivo, da si upere nekako roke.
Je za naš radio ocenil politični analitik Igor Kovač, ki mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva. 2. oktober je svetovni dan nenasilja in sovpada 150. obletnico rojstva indijskega voditelja Mahatme Gandija. Ta je bil človek miru in glasnik nenasilja, so poudarili v Vatikanu na simpoziju Papeškega sveta za medverski dialog. Pozvali so k odkrivanju poti za krepitev miru na globalni in lokalni, individualni in kolektivni ravni, z vidika bratske ljubezni in nenasilja. Enemu od prizadevanj za končanje nasilja bomo danes priča tudi v Sloveniji. Prebivalci Kočevskega bodo namreč na protestnem shodu opozorili na strah, ki ga v zadnjem času vse pogosteje doživljajo v svojem kraju. Poroča Petra Stopar.
Stop nasilju v Kočevju. S tem geslom civilna iniciativa vabi vse, ki si želijo varno in urejeno življenje, na protestni shod na mestno ploščad Kočevja danes ob 17. uri. Poleg tega bodo pristojnim v Ljubljani jasno sporočili, da je čas za takojšnje ukrepanje, in sicer proti mladoletniškemu vandalizmu, krajam, nasilju, ki se je razraslo v Kočevju. Da se ne bodo pustili ustrahovati in bodo ukrepali za vsako ceno, je na sinočni prireditvi ob občinskem prazniku poudaril kočevski župan Vladimir Prebilič. Za naš mikrofon je dodal.
Zdi se mi pomembno, da vsem tistim, ki verjamejo v to, da se lahko nekaj doseže na moč, na silo, na način, da se ponižuje drugega, da se tako ali drugače posega v njegovo intimo, da so to stvari, ki so pri nas popolnoma nesprejemljive, da bomo takim stvarem rekli ne in da bomo naredili vse s pomočjo legalnih organov in drugih pregona, da bomo v našem mestu prinesli mir, ker si to tudi zaslužimo.
Žal so po Prebiličevih besedah nekateri v njihovi lokalni skupnosti pozabili na rek, da se svoboda prvega konča tam, kjer se začne svoboda drugega. Zato podpira pobude civilne iniciative.
To pomeni, da ljudem ni vseeno, kako in na kakšen način še živi v Kočevju in da se celo za to pripravljajo tudi kaj narediti.
Občina se medtem po svojih močeh trudi poskrbeti za varnost in storilce pripeljati pred roko pravice. Pričakuje pa tudi pogovor z odgovornimi ministrstvi.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Papež pri splošnih audiencah nadaljuje razlago apostolskih del. Danes je pojasnjeval odlomek, ki govori o tem, kako je diakon Filip spreobrnil Etiopica. Več Marta Jerebič.
Potem, ko je papež prejšnji teden govoril o diakonu Štefanu, prvem mučencu, se je tokrat osredotočil na diakona Filipa. Ta se je pri širjenju evangelija v Samariji srečal z dvorjanom etiopske kraljice, ki je bral iz zvitka preroka Izaija. Filipu je priznal, da potrebuje vodstvo pri razumevanju Božje besede. Ta pogovor med Filipom in Etiopijcem nam daje misliti, kako ni dovolj brati svetega pisma, treba je razumeti njegov smisel. Pri tem ima glavno vlogo Sveti Duh, ki vodi oznanjevalce evangelija, je dejal papež.
Oktober 2019 je za katoličane izreden misijonski mesec. Papež Frančišek se je zanj odločil, da bi z njim poživili misijonsko poslanstvo cerkve. Sam ga je začel z večernicami v Vatikanski baziliki, pri nas pa smo vanj stopili z odprtjem potujoče misijonske razstave v zavodu svetega Stanislava, kjer nas je apostolski nunci nadškof Špajh povabil: pojdite. Tone Gorjup.
Cerkev naj bo misionarska, naj gre ven. Nihče ni izključen iz tega poslanstva, je poudaril papež Frančišek na začetku misijonskega meseca in izročil misijonski križ 10 posameznikom, ki odhajajo v misijonske dežele. V cerkvi v Sloveniji smo na začetku izrednega meseca želeli z razstavo opozoriti na bogato zgodovino misionarskih poklicev. Papežev zastopnik v Sloveniji nadškof Jean-Marie Špajh je ob tem z navdušenjem dejal: nadvse pomembno se mi je zdelo, da sem z vami iz več razlogov, je dejal in začel zgodom svete Terezije, zavetnice misijonov. Mamina teta je prodala hišo, da je bil postopek za njeno kanonizacijo uspešno končanje, povedal. Nunci izhaja iz družine, ki je v 100 letih dala 7 misionarjev in 5 misionark. Ena od njih je bila ustanoviteljica misijonske družbe. Sam se je z misijoni srečal kot predstavnik papeža v Gani. Spoznal je življenje misionarjev, se srečeval z njihovimi težavami. Že kmalu po prihodu v Slovenijo je začutil, da je tudi pri nas misijonski duh še kako živ. Spomnil je še na zapoved našega Gospoda, preden je šel k očetu. Pojdite, krščujte vse narode v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zatem je upozoril, naj gremo in oznanjamo najprej doma. Naj imamo odprta srca za tiste, ki Gospoda še ne poznajo. Če tudi bi nagovorili le enega, se je vredno potruditi. Del misijonskega poslanstva je tudi molitev.
Please pray for the church in Slovenia. Church in Slovenia need to come back to Jesus.
Prosim vas, molite za cerkev v Sloveniji. Cerkev v Sloveniji se mora vrniti k Jezusu, je še dejal apostolski nunci, zbranim na odprtju misijonske razstave.
Ljubljana gosti mednarodni simpozij 800 let sobivanja, ki je posvečen dialogu med kristjani in muslimani ob 800-letnici srečanja svetega Frančiška s sultanom Al-Kamilom v Egiptu. Njegov namen ni samo pogled v preteklost, ampak spodbuda za iskanje miru in sožitja v sodobnem svetu. Tone Gorjup.
Zanimivo, da je po virih sodeč Frančišek želel pri sultanu oznanjati Kristusa in tako doseči tudi sultanovo spreobrnjenje, ki je veljalo kot ena od poti do miru. Na to je včerajšnjem uvodnem predavanju spomnil kapucin brat Igor Salmič, ki je predstavil zgodovinske okoliščine srečanja, ki navdihuje dialog med kristjani in muslimani. Že predtem je nadškof Stanislav Zore, ko je gostil iransko delegacijo na simpoziju, opozoril na zahtevnost naloge, ki si jo je zadal asiški ubožec.
Ta podvig je bil možen zaradi tega, ker je imel Frančišek zelo, zelo jasen cilj pred seboj. Željo v svojem srcu namreč, da v času vojne, v kateri ni bilo milosti pravzaprav z nobene strani, kot brat sreča brata.
Provincial frančiškanov v Sloveniji pater Marjan Čudan je zbrane spomnil na sadove omenjenega srečanja.
Tudi to vemo, da Frančišek ni ostal pri dialogu, ampak da se je ta pogovor spremenil v sobivanje. 800 let sobivanja v Maroku, sveti deželi in tudi drugod.
Ljubljanski mufti Nedžad Grabus pa se je osredotočil na naš čas.
To srečanje vidim kot nadaljevanje misije naših prednikov, ki so gradili mostove sodelovanja med ljudmi, ker tako krepimo zaupanje, ki nam pomaga, da na trdnih in stabilnih temeljih ohranjamo in razvijamo vrednote pravičnosti, svobode in ljubezni do Boga in človeka.
Potem, ko so predavatelji osvetlili dogodek pred 800 leti in posledice za današnji čas v Jezusovi domovini, danes govorijo o tem, kakšno sobivanje in dialog so ustvarili kristjani in muslimani v Evropi, predvsem na Balkanu. V nadaljevanju bodo osvetlili še odnos med muslimani in Slovenci v naši domovini. Sklepni dan simpozija se bodo predavatelji in udeleženci soočili še s krščanskimi in islamskimi temelji za medverski dialog.
Športni pregled začenjamo s 17. svetovnim prvenstvom v atletiki v Dohi. Martina Ratej je v finalu meta kopja dosegla 10. mesto. Z rezultatom je zadovoljna, a meni, da bi lahko posegla po še višjem mestu.
Pač ni bilo te konstantnosti, ni bilo to pravljenosti, v bistvu, da bi lahko šla, mislim, da bi lahko na veliki tekmi potem tudi v finalu to dosegla, pa boljši rezultat dosegla.
Maja Mihalinec je svoje nastope v teku na 200 metrov končala v polfinalu in na koncu je bila 12.
Zelo sem vesela in se mi zdi, da še zdaj nekako to prihaja vse za mano, kao vse sem v bistvu v teh dveh dneh dosegla. Po teh dveh težkih letih, ko sem imela za sabo, več si skoraj da ne bi mogla živeti.
Čez dobro uro se bo na prvenstvu v teku na 1500 metrov pomerila še Maruša Mišmaš. Te dni potekajo sprejemi slovenskih odbojkarjev po mestih, odkoder so doma. Tako se je množica ljudi včeraj popoldne zbrala pred mestno hišo na Ravnah na Koroškem, kjer so sprejeli Tineta Urnauta in Klemena Čebulja. Slednjega sicer zaradi klubskih obveznosti ni bilo. Urnaut je podporo domačih navijačev opisal kot fantastično.
Toliko podpore je nekaj neverjetnega in res sem samo hvaležen.
Sprejem je potekal tudi v Slovenski Bistrici, kjer so svoje prve odbojkarske korake naredili Žiga Štern, Alen Škit, Matic Videčnik in Tonček Štern. Slednjega veseli, da so povzročili veliko odbojkarsko euforijo v Sloveniji, vendar upa,
da se bo tako tudi nadaljevalo, da ne bo pozabljeno čez par mesecev vse, da ne bo pozabljeno, da bo isto vzdušje, kot je bilo do sedaj.
Novogoričani pa so se poklonili kajakašem in kanoistom na divjih vodah, ki so svetovnih prvenstev prinesli kar 4 medalje, ter dvema odbojkarjema, Dejanu Vinčiču in Janiju Kovačiču. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo.
Od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika.
V velikem letalu je še nekaj prostih sedežev.
Čim prej se prijavite na 080-19-60.
Radio Ognišče, Kompas in vi na skupnem romanju v Fatimo z letalom od 19. do 20. oktobra.
Duhovni voditelj bo nadškof Stres.
080-19-60.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, vse pogosteje bodo nastajale krajevne padavine, tudi plohe in nevihte. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo proti večeru zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija. Noč bo oblačna in deževna, do jutra pa bodo padavine po večini ponehale. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, v Gorenjesavski dolini okoli 3 stopinje. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo od severozahoda jasnilo. Dopoldne bo še vetrovno, popoldne pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po hladnem in ponekod meglenem jutru čez dan večinoma sončno. V noči na soboto se bo prehodno pooblačilo, občasno bo rahlo deževalo. V soboto čez dan se bo postopno delno razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana dežuje 17, Maribor 13 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 23, Celje 14, Koper pretežno oblačno 18, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana dežuje po nevihti 15 stopinj, Portorož nevihta 19 in Lesce manjša ploha 14 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 24, Metlika 23, Kočevje 19, Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 17 stopinj, Ptuj 16, piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro. Postojna močno dežuje 15, Bohinjska Češnica, Idrija, Litija, Trebnje in Vrhnika 15 stopinj. Gornigrad, Kranj, Logatec in Rogaška Slatina ter Slovenske Konjice in Velenje 14 stopinj. Babno polje 13, Listcam dežuje 12, piha severozahodnik v sunkih do 50 km na uro, Slovengradec močno dežuje 12, Pohorje in Mežica tudi 12 stopinj. Ratečen Jezersko 10, Rudno polje 7, Krvavec 6 in Kredaricam sneži, piha severozahodnik v sunkih do 36 km na uro, 0 stopinj Celzija.
Včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato.
Prometni nesreči na primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani in proti Kopru sta odstranjeni, proti Ljubljani ostaja zgoščen promet na posameznih odsekih. Zaradi prometne nesreče zaprt prehitovalni pas na hitri cesti skozi Maribor pred izvozom Maribor center v smeri Maribora. Potem zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. In oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkom Avransko in Šentrupert proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, kjer za vstop v državo čakajo tovorna vozila od ure do dve. Ceste po državi so mokre, zato vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik je Alen Salihovič, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.